Valsts ieņēmumu dienas zem lupas var saskarīt daudz, gan to, ka uzņēmumi nemaksā nodokļus, gan to, kādu uzņēmumu nodokļu parādnieki dibina pēc tam. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaundzeme uzsver, ka uzņēmumu pārējām uz citu kompāniju saistībā ar nodokļu parādiem vairs nav perspektīvas, jo mūsdienu tehnoloģijas dod iespēju redzēt, ja nodokļu parādnieks dibina jaunu uzņēmumu uz vecā uzņēmuma bāzes, būtībā nomaina nosaukumu un turpina strādāt. Tikai bez nodokļu parādiem.
Agrāk tas bija, neuztraucies darbiniekam, ar saka, neuztraucies, mums nelielas nepatikšanas rieņām dienas, bet šodien tu strādāsi jā mārīt, rīt strādāsi spārīt, un nekas tev dzīvē nemainīsies. Un arī patērētājs neredzējis, ka tur jau pavisam cita sija, tie laiki ir pagājuši. Mēs ejam pakaļ tam, kurš šos parādus ir sataisījis, un tā saucamie nometēji, viņiem vairs nav perspektīvas. Es gan jāsaka, iepriekš arī es par to runājis, bet ir uzņēmēji, kas vēl projām domā, ka viņi ir gudrāki par visiem, un ja citi maksā, kāpēc viņiem tas būtu jādara?
Vid ģenerāldirektori uzsver, ka ēnu ekonomikas ziņā ēdināšanas nozare ir riska zonā. Tāpat arī būvniecība tomēr šajā nozarē pēc nozares ģenerālvienošanās noslēgšanas situācija lēnām, bet uzlabojas. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Graiksta nenoliedz, ka nozare ir ēnu ekonomikas riska zonā, un jau agrāk ir bijušas diskusijas par to, vai nodokļu parādnieks drīkst dibināt jaunu uzņēmumu un būtībā turpināt darbu tajā pašā adresē, tikai ar citu uzņēmumu nosaukumu. Viņa prāt, katrs gadījums ir jāvērtē individuāli, vai nodokļu nemaksāšana ir bijusi ļaunprātīga vai ne.
Protams, bez šādām ļoti labi, ka tam valsts ieņēmumu dienas šogad tiešām pieķēries, bet tas lūgums vai tas aicinājums būtu tiešām izstrādāt risinājumu sadarbībā ar nozari, lai tiešām mazinātu tos gadījumus, ka tiek ietekmēt arī tādas situācijas, kad tie uzņēmumi, kuriem vienkārši ir bijis neļaunprātība, varbūt ir bijusi pamatā, tāds atdalīt šos te gadījumus.
Arī Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jēnzis uzsver, ka biedrības biedri ir viensprāts, ka vide ar nodokļu nemaksātājiem ir jācīnās, jo šādi tiks izskausta negodīga konkurence. Tomēr
mūsu biedru rindām ir tāda informācija, ka ļoti īpatnēji tiek traktēts komerc likums, kur ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Īpašniekiem citam sijā tiek prasīt maksāt nespējīgu uzņēmumu parādu. Nav godīgi mainīt to sijā un darboties tajā pašā vietā, nenomaksāt valstī nodokļus, bet no otras puses jāsaprot, kā sakārto to likumdošanu, jo no sabiedrība ir ierobežota atbildība, sabiedrība ir ierobežota atbildība. Tas, ja kaut kādā brīdī valstieņam dienas ir ieteicis labākais, kas uzņēmumam var notikt, ir maksāt nespēja uzņēmums, ir izgājis to procesu, tad pēc tam tā kā prasīt tiem īpašniekiem vai valsts locekļiem no citu uzņēmumu to atmaksāt, tas ir tā dīvaini.
Ēdināšanas nozars pārstāvi mudina ēnu ekonomiku izskaust nevis ar pātagas principu, bet nozars sakārtošanu. Graiksta teica, ka to var izdarīt ar diviem līdzekļiem. Viens no tiem ir ģenerāla vienošanās. Līgums jau ir sagatavots un to pamazām paraksta arī tie uzņēmēji, kas nav kādas asociācijas biedri. Otrs risinājums, par ko ir panākt arī vienošanās ar Finanšu ministriju, ka brīdī, kad stāsies spēkā ģenerāla vienošanās, tiks apspriesta samazinātās PVN likmes ieviešana sabiedriskajai ēdināšanai. Graiksta ir pārliecināta, ka ieviešot samazināto PVN, uzņēmējiem vairs nebūs interesanti krāpties un nemaksāt nodokļus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.